Zefania toko fahatelo. Lozan'ny tanàna miodina sady voaloto dia ilay mampahory. Tsy ny haino ny feo izy na nino anatra. Jehovah tsy nitokiny, andriamaniny tsy no hatoniny. Liona mierina ho aminy ireo lehibeny, ambodia ariva ny mpitsarany ka tsy mamela ho tramaraina. Vavana sady mpamitaka ny mpaminaniny, mandoto izay masina ny mpisorony, eny mamadika ny lalàna izy. Jehovah ny marina ao afovoany, tsy manao izay tsy marina izy. Isamaraina isamaraina no amoahany ny fitsarany ho amin'ny mazava ka tsy diso izany. Fa ny tsy marina tsy mamahalala henatra. Efa nahafongana firenena aho, rava ny tilikambo eny amin'ny zorony, nosimbako ny lalany tsy hisy mpandeha. Rava ny tanànany ka tsy misy olona, eny tsy misy mponina. Hoy izaho, hatahotra ahy tokoa ianao ka hino anatra, dia tsy ho rava ny fonenanao, araka izay rehetra voatendrika hamelezana anao. Kanefa ny fo maraina koa izy ka nanao izay ratsy rehetra. Koa miandrasa ahy ianareo, hoy Jehovah, ambara-piavy ny andro hitsanganako hakababo. Fa izao ny kasaiko hatao, hamory firenena sy hanangona fanjakana aho, hanidinako ny fahatezerako amin'ireo, dia ny fireheta ny fahatezerako rehetra, ka ho levo ny afo ny fahasarim-piariko ny tany rehetra. Fanadiovana ny Israely. Fa amin'izany dia hovako ho madio ny molotry ny firenena, hiantsony izy rehetra ny anaran'i Jehovah, hanompony azy amin'ny firaisankina. Avy any an-dafin'ny onin'ny Etiopia no hitondrana ny mpivavaka amiko, dia ny zanakavavy ny Zenaeliko ho fanatitra ho ahy. Amin'izany andro izany dia tsy ho menatra ianao tamin'izay nataonao rehetra, izay nanotanao tamiko. Ka dia hesoriko aminao ireo mibitaka amin'ny mpireariana, ary tsy hiavinavina eo an-tendrombohitry masina intsony ianao. Nefa hamelako olona orso malahelo ihany ao aminao, ary ny anaran'i Jehovah no hialofany. Ny sisa amin'ny Israely dia tsy hanao meloka na handainga, ary tsy hisy lela mamitaka eo ambavany, fa hihinana sy handry izy ka tsy hisy hanaitahitra azy. Fanarenana sy fitahinan'i Israely, ny mpanjaka ao amin'ny fanjakany. Miobiry izy io na zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Israely, mifalia sy miravoravoa amin'ny fonao rehetra ary Jerusalema zanakavavy. Jehovah efa nampitsahatra ny fitsarananao ka nandroaka ny fahavalonao. Jehovah mpanjakan' Israely no ao aminao, tsy hahita loza intsony ianao. Amin'izany andro izany dia ho lazaina amin'ny Jerusalema hoe, aza matahotra ary aza miraviravy tanana ry ziona. Jehovah Andriamanitra ao no ao aminao, mahery izy ka hamonjy, hiravoravo anao amin'ny fifaliana izy, hosondriana amin'ny fitiavany izy, hifaly anao amin'ny fiobiana izy. Hangonika izay manana ny fitompo fivavahana, avy aminao ihany ireny, ary tambesaran'ny latsa izy. Indro, hasiko amin'izany andro izany izay rehetra nampahory anao. Hovonjeko ny mandringa, ary hovoriko ny noroahina, eny, hataoko ho fiderana sy ho anarana ireny izay efa nitondra henatra tany amin'ny tany rehetra. Amin'izany andro izany no hitondrako anareo miditra, eny, amin'izany andro izany no hanangonako anareo. Fa hataoko ho anarana sy ho fiderana ny firenena rehetra amin'ny tany ianareo, raha ampidiko avy amin'ny fahababona ianareo, ka ho hitan'ny masonareo izany, hoy Jehovah.